Бишкекте кечки саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Кайрылуу кеч кадырман угарман, азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергилүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Президенттик аппаратта соцсистемасын караган кызматкердин өтө таасирдүүлүгү жөнүндө сөз көп. Президенттик аппараттан ага кандай жооп бар?
Жаңы сен биз эмесен көп барысына эле ачылып атат, эми билбейм кандай, же жанакы башкы прокуратура кылмыш ишин жанакы жандандырып эметкен үчүн андай сөз кылып атабыз. Андай поручение биз тили бере албайбыз.
Бюджет тартыштыгы КТРга да тийди. Телерадиокомпания жетекчиси 39 миллион сомдун кыскартылышы боюнча каржы министрлигине кат менен кайрылды. Депутаттар болсо бюджетке быйыл 4 миллиард сом түшпөй калаарын айтууда.
Мына кече комитет болду, мен ушу каржы министрден сурадым, биреше жагынан кандай бизде коркунучтар бар десем, ушу 4 миллиард сомго чейин түшпөй калышы мүмкүн деген ушу 16-жылдын эсебинен болуп атат.
Ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын жарым саатында уга аласыз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барган, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы? Сүлүктүдө көмүр казып жаткан 55 жаштагы киши кырсыктан мерт кетти. Аны шахтада жүк ташыган темир арабалар кызып калганын өзгөчө кырлаалар министринин Сүлүктү шаардык башкармалыгы билдирди. Окуя дүйшөмбү күнү Нур ишканасына таандык кенде болгон. Маркум Лейлек районунун тургуну. Кыргызстандын көмүргөндөрүндө адам өмүрү кыйылган кырсыктар жылда катталат. Орусстан экономикалык өнүгүү министрине паракорчулук боюнча айып тагылды. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаевтин кармалышы боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Өкмөттүн басмасыз кызматы билдиргендей, Медведев бул маселени президент Владимир Путин менен талкуулады. Улюкаев мамлекеттик Роснефть мунай компаниясынын баш нефть ишканасына ээрик кылуусуна шарт түзүү үчүн 2 миллион доллар пара алып жатканда кармалганын шейшембиде иликтөө комитети кабарлаган эле.
Серьезное очень обвинение предъявлено в адрес министра.
Министрге өтө улут айып тагылып жатат. Албетте сот акыркы чечимди чыгарат. Мыйзам бардыгы үчүн бирдей иштери бышык деп билдирди мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин. Бул орус өкмөтүнүн жогорку өкүлү камакка алынган 91-жылдан берки алгачкы учур болуп калды. Парламент комитети өкмөткө чет элдиктердин каттоосун узартуу тапшырмасын берди. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанда каттоосуз жүрүү мөөнөтүн узартуу талабын билдирип, өкмөткө бир жума убакыт берди. Комитеттин төрөгө орун басары Абдувахап Нурбаев Кыргызстандагы башка өлкөлөрдүн элчилигинен парламентке көптөгөн кайрылуулар келип жатканын жөө келтирди.
Анткени толтура келген адамдар ыңгайсыз болуп туруу иштерге азыр силерди өчүрткө турабы, кезекте турасыңар регистрация үчүн. Кечээ эле бизге элчиликтен кайрылышты ушул маселе боюнчачы. Ошон үчүн эмдиги экинчи күнгө чейин комитеттин отурума чейин элге жарыя кылыңыздар.
Кыргызстанда тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр кирип, ага ылайык 4 ноябрдан баштап өлкөдөгү чет элдик жарандар 5 күндүн ичинде каттоого туруусу милдеттендирилген. Бул өз кезегинде чет өлкөлүктөргө ыңгайсыздыктарды жараткан эле. Учурда өкмөт бул мөөнөттү 30 күнгө узартуунун үстүндө иштеп жатат. Немис полициясы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун тарапкерлерин издөө үчүн ондой аймактагы мечиттерде, кеңселерде жана үйлөрдө рейд жүргүздү. Тартип коргоо органдары шейшембинин таңында Чыныгы Дин аттуу топтун тарапкерлерине таандык 200 үй менен кеңселерди тинтүүгө алды. Маалыматка ылайык рейд Германиянын батыш аймактарына жана Берлинде жүргүзүлдү. Ички иштер министриги билдиргендей, Чыныгы Дин тобуна Германияда тыюу салынды.
Мындай тыюу менен биз эскертүү берип жатабыз. Зомбулукту алга сүргөн радикалдуу экстремисттерге биздин коомдо орун жок. Германиядагы байыстуу исламды коргоо үчүн чекти белгилеп жатабыз.
Бул топко конституцияны бузуу жана кастыкты козутту деген айыптар тагылууда. Шектелгендердин эмес белгинин айыптарына жооп бере элек. Коопсуздук комитети президент Атамбаевди коркутту деген адамды издөөдө. Социалдык түйүн аркылуу президент Алмазбек Атамбаевди коркуткан колдон үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет издеп жатканын комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Эми бул маалымат боюнча биздин кабарыбыз бар. Учурда ошол ким жазгандыгы боюнча териштирүү таптоо иштери жүрүп жатат.
Буга чейин Twitter социалдык түйүндө өзүн муслим деп жазган колдонуучу аз күндө Кыргызстанга келип президентке кол саларын жазган эле. Боршайком баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан 3 топко, ал эми конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогон 1 топко өгүү жүргүзүүгө уруксат берди. Конституцияны өзгөртүүнү алга сүргөн дагы 5 топтун арызы караларын БШКнын мүчөсү Кайрат Усманалиев Азаттыкка билдирди. Үгүт ишинде мамлекеттик кызматтарда, диний жана эл аралык уюмдарда иштеген жарандардан башка баардык катуулдар катыша алышат. Кыргызстандагы оппозициячыл топтордун нааразылыгын жараткан референдум 11 декабрга белгиленген. Египеттин доо арыздар боюнча негизги соту бийликтен кулатылган исламчыл президент Мухаммед Мурси өкүм кылынган бир өлүм жазасын жокко чыгарды. Мындан тышкары тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын 26 мүчөсүнө берилген өлүм жана абак жазалары да жоюлду. Мурси 2011 жылы президент Хосни Мубаракты бийликтен кулаткан элдик толкундоолор маалында абактан качып чыгып түрмөдөгү исламчыларды бошотуу үчүн чет өлкөлүк жоочулар менен ымалага барган деп айыпталган. Деген менен мурдагы президент террорчулук боюнча башка бир соттук жараянда да өлүм жазасына өкүм кылынган, башка айыптар боюнча соттук териштирүү уланмакчы. Курттаган унду иликтеген комиссия тыянагын чыгарды. Мекемелер аралык комиссия мамлекеттик материалдык резервтер фонду колдонгон унду пайдаланууга болбойт деп тапты. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, комиссия өз корутундусунда буга чейин социалдык мекемелерге таратылган ундар малга тоюут катары өткөрүлүп бериши керектигин же тийиштүү тартипте жокко чыгаруу зарылдыгын белгиледи. Буга чейин айрым депутаттар материалдык резервтер фонду курттаган унду социалдык мекемелерге таратып берип жатканын айыптап, атайын комиссия түзүнө сунуштаган эле Казакстан улуттук банкы болсо президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы сувенирдик банкнот чыгарды. 10 000 теңгелик бул банкнот Казакстандын төбөсүздүгүнүн 25 жылдыгына арналды. Улуттук банктын төрагасы Данияр Акишев көз карансыз Казакстандын тарыхы түздөн түз мамлекет башына байланыштуу деп айтты. Мындан 23 жыл мурда Казакстан улуттук валютасы теңгени жүгүртүүгө чыгарган эле.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Алтынчы 17 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап карга айланат. Тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда кар жаайт. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда катуу жаан чачын күтүлөт. Зындарга жана бактарга суу кар жармашат. Автожолдор тайгак, тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күтүүсү пайда болот. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2 + 3, күндүз 2-7 градус. Жылуу Талас жергесинде түнкүсүн -3 + 2, күндүз 1-6 градус. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 0 + 5, күндүз 8-13 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн -3-8 чейин суук болуп, күндүз 9 градуска чейин жылыйт. 16 ноябрда Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, бирок эртең менен күндүз жаан жаап, аягы карга айланышы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга токтолобуз. Депутат Канат Исаев президенттик аппараттын кызматкерлери соттордун ишине кийлигишип башкарып жатканын айтып чыкты. Президенттик аппарат мындай маалыматтарды четке кагып, депутатты жалган маалымат таратканы үчүн айыптап жатат. Ал ортодо мурда сотто иштеген айрым судьялар ар кылмыш иштерде ак үйдөн телефон чалуулар көнүмүш адатка айланган айтып жатышат. Депутат айткан сотторду тескегендер кимдер? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жакындан тарта оппозицияга өткөн депутат Канат Исаевдин айтымында өлкөдөгү маанилүү иштер боюнча сот чечимдери ак үйдүн көрсөтмөсүсүз кабыл алынбайт.
Биз укуктук мамлекетти тилекке каршы дагы эле куралбай атабыз. Соттор өз алдынча чечим чыгарбай эле ошол ак үйдө президенттин аппаратында бир бөлүм башчы бар, Манас деген жигит, анын орун басары бар, Алмаз деген жигит. Ошол эки адам кандай чалса ошондой чечим чыгарышат да. Мен тамаша чынга салып да айтпадымбы, анда сотторду кыскартып эле ошол катчыларды калтырып ошолор соттор чечпей эле ушул жак чечсе анан ушул эле кылбайлы депчи. Тилекке каршы ушул бүгүнкү күндө буйрутма иштер эч бир күнөөсү жок же болбосо күнөөсү далилденбеген адамдар чоң бир срокторго кесилип кетип аткан учурлар жок эмес да.
Депутат атаган адамдар президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаев жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматтын кызматкери Алмат Маатқасымов экендиги белгилүү болду. Маалыматтарга ылайык, Маатқасымов коррупцияга каршы кызматтан президенттик аппаратка убактылуу жөнөтүлүп иштеп келген. Исаев ак үйдөгү бул жетекчилердин көрсөтмөсүн аткарбаган судьялар кызматтан айдалып жаткандыгын кошумчалаган. Президенттик аппарат депутат Исаевдин билдирүүсүн четке кагууда. Өлкө башчысынын кеңсесинин сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин азаттыкка билдиришинче, эл өкүлү айткан дооматтар толугу менен негизсиз.
Эми ал маткасы факыйсин мен билбейт экен, ким экен ал? Эми кандай тиешеси бар? АКС может өзүнчө иштеп аткандыр, ким билет ансын эми? Бирок биз кайсын кайсындай бул? Эми мындай да баягы айтса эле айтыла берип эмете берет да анан бир чындыкка жараша эметип бир далилдеп фактылар келтирсе дагы бир жөн. Жаңы сен биз эмесем көбү барысын эле асып атат, эми билбейм кандай же жанакы башкы прокуратура кылмыш ишин жанакы жандандырып эметкен үчүн андай сөз кылып атабы? Андай поручение биз тили бере албайбыз да. Ар бирөөнүн мыйзам, ар бир судья болсо президенттин указы менен дайындалган, ал конституция боюнча не подчиняется. Кайсы жагдайларды айтып аткан кызыктуу болуп атат да ушу.
Президенттик аппараттан Алмаз Маатказымов аттуу адам иштебей тургандыгын билдирүүдө. Айрымдар аны турмушта жок мифтик каарман деп да атап жиберишти. А бирок Канат Исаевдин билдирүүсү буга чейин расмий айтылып келген сөздөрдү тастыктагандай болду. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Алмаз Маатказымовду сот системасынын көмүскө куратору деп атап, президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов менен жакын мамиледе экендигин жазып келишкен эле. Ошондой эле Алмаз Маатказымов президенттик аппарат 2013-жылы түзгөн соттордун жоопкерчилигин көтөрүү боюнча эксперттик топтун мүчөсү болгондугу тууралуу документтерди дагы көрүүгө болот. УКМК болсо Маатказымов аттуу кызматкер тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова депутат Исаевдин айткандарын тастыктайт. Анын айтымында соттор үчүн Ак Үйдүн буйругусуз иш кылуу кыйынга турат.
Соттордун көз карандысыздыгынын эң негизги проблемасы ошол Ак Үйдүн кийлигишкени. Өзгөчө кийлигишкендерден эң мындай көп кийлигишкен эме да президенттин аппараты. Соттор кеңеси эч качан айтпайт, аны өз ара эле айтышпаса, азыр өз ара айткандан да коркуп калышты болуш керек менин эме окуямдан кийин. Эч качан айтышпайт, анткени булар тескерисинче, мисалы мындай татаал же болбосо бийликтин кызыкчылыгы бар иш болсочу, качан чалат булар, качан чалып, качан жөнөмө берет деп күтүп отурушат. Анан ошолордун айтканы менен иш чечилет.
Ал эми парламенттин конституциялык мыйзамдар, сот укуктук маселелер боюнча комитетинин төрага орун басары Алмамбет Шыкмаматов соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылууга аракет көрүлгөнү менен аны ишке ашыруу кыйын болуп жаткандыгын мойнуна алат.
Анда 360 сот бар. 360 соттун ар бири билет биздин сөз калп эмес экенин. Алар ошол ГКМБнын атайын кураторлорунун айтканын айткан дегенин кылат, болбосо камалат. Ошондуктан резонанстын иштер боюнча ар бир соттун үстүнөн бир куратор ДКМБлар бар.
Кыргызстанда президенттик аппараттын сот системасына кийлигиши буйрук бергени боюнча көп эле сөздөр айтылып келген. Буга чейин мурдагы депутат Нариман Түлеевдин мүлкүнө байланыштуу соттук ишке ортомчулук кылып пара алды деп президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев 3 жылга кесилген. Кыргызстандын бийлиги көп жылдан бери сот системасын реформалоо милдетин алдыга коюп, аны ишке ашырууга аракет кылганын айтканы менен коомдо сотторго ишеним жок деген пикир дагы деле күчүндө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жергиликтүү темалардагы программабызды улантабыз. Каржы министрлиги коомдук биринчи каналдын жетекчиси Илим Карыпбековдун дооматына жооп кайтарды. Анда бюджет боюнча чечимдин баары өкмөттө тиешелүү министрлик мекемелер менен макулдашылып гана кабыл алынаары эскертилди. Мунун алдында Илим Карыпбеков өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу каржы министри Адылбек Касымалиевке ачык кат жолдогон. Коомдук телерадио корпорацияга быйылкы жылда бөлүнгөн каражаттын 39 миллион сому негизсиз кыскарганын, министр менен 3 айдан бери жолугуу аракетине майнап чыкпай келатканын билдирген. Буга чейин өкмөт быйылкы бюджеттеги 24 миллиард сомдон ашкан тартыштын теңинен көбү ички булактар менен жабылат деп билдирген болчу. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча бюджеттеги тартышты жабуу тууралуу өкмөт август айында токтом кабыл алган. Министрликтин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Гүлмира Түгөлбаеванын билдиришинче, анда мамлекеттик мекемелер органдарга бөлүнгөн каражаттын кайсы бир бөлүгүн кыскартуу, үнөмдөлгөн каражаттарды кайтарып алуу тууралуу тапшырма берилген.
Өкмөт бул коллегиалдуу орган жана баардык чечимдерди макулдашуу процедуранын негизинде ишке ашырылат. Финанс министринин кызматкерлери өзүн өзү билип, мамлекеттик чыгашаларды, киреселерди эч менен сүйлөшпөй туруп эч кандай кыскартууга бара албайт. Илим Карыпбековдун айтылган сын пикирлери бул жөнсүз деп биз таптык.
Гүлмира Түгөлбаева министр Адылбек Касымалиев менен Илим Карыпбеков 3 айдан бери иш жадвалдары туура келбегендиктен жолугуша албай жатканын кошумчалады.
Министрдин кабылдамасына Илим Карыпбеков 2 жол чалган. Жана 11 октябрда директордун кабылдамасынан жардамчысы жолугушуну уюштуруу боюнча датаны тактоо боюнча телефон чалып болгон. Бирок министр ген директор менен жолугушууга дагы өзүнүн убактысын бөлүп, ошол убактыны айтканда, бирок ал тараптан ген директордун жардамчысы ошол убакта Илим Карапеков кол бошо болгондугуна байланыштуу жана жолугушуу алдым деген жообун узаткан.
Мунун алдында коомдук биринчи каналдын жетекчиси Илим Карапеков өзүнүн Facebook-тагы баракчасы аркылуу каржы министрине кайрылган эле. Анда бюджеттен бөлүнгөн жалпы каражаттын 10% тактап айтканда 39 миллион сом кыскартылганын айтып даттанган. Бул биринчи жолу болуп жатканын жана каналдын жалпы ишине кесепети тиерин эскерткен. Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов быйыл мамлекет киреше бөлүгүн толтура албай калгандыктан кыскартууга аргасы барып жатканын айтты.
Мына кече комитет болду, мен ушу каржы министринен сурадым, киреше жагынан кандай бизде коркунучтар бар десем, ушу 4 миллиард сомго чейин түшпөй калышы мүмкүн деген ушу 16 жылдын эсебинен болуп атат. Бул деген чоң эле акча, 4 миллиард сом жетишпей калат деген бүгүнкү күндө прогноз бар деп атат да. Эми азыр айдын бүтүшүнө бир ай эле калды, бул боло турган нерсе да, ошондуктан КТРКга дагы бере албай атса керек. Негизи эле мунун көпчүлүгү баягы ЭАСге жакшы биз даяр болбой калганбыз, кээ бир параметрлерден биз мындай утулуп койдук да, ошонун белгиси таможнядан салыктан түшпөй калып атат. Бул бюджетке чоң таасирин прямо тийгизип атат да.
Экономист Азамат Акилеевдин пикиринде азыркыдай абалда мамлекет кошумча киреше булактарын табууга аракет кылышы керек.
Бизде керексиз чыгымдар көп эле да өкмөттө, анан ошол эле убакта жана бюджеттик эмес кирешелерди да көбөйтсө болот да. Негизи ошол эле мамлекеттин карамагында болгон көптөгөн иштебей жаткан же начар иштеген ишканаларды сатып бюджетти толуктаса болмок.
Акелеев коомдук биринчи каналда мамлекеттин эсебинен бакпай өзүн өзү каржылоо өткөрүү зарыл деп эсептейт.
Мамлекет бул телеканалды кое бербей, өзгөчө акыркы убактарда саясий курал катары колдонгондун ордуна ушул каналдын дагы чыныгы коомдук канал катары өз алдынча кое берип, ошол эле убакта жана финансы жагында өз алдынча кое берсе, менин оюмча бул канал өз өзүн алып кетчү эле мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан өзүн өзү оптимизация кылып көптөгөн керексиз чыгашаларды жойсо, корпоративный управление киргизилсе, бул каналга чыгаша деле кетмек эмес да.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 6 айында киреше 80,5 миллиард, ал эми чыгаша дээрлик 100 миллиард сомго жакындады. Тартыштыкты жабуу булактары жалпысынан 24 миллиард сомдон ашты жана анын теңинен көбү ички булактардан, тактап айтканда кыскартуу, үнүмдү аркылуу жабылат деп айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Сүлүктүүдө көмүр казып жаткан 55 жаштагы кенче кырсыктан каза болду. Орусиянын экономикалык өнүгүү министрине паракорчулук боюнча айып коюлду. Жогорку кеңештин комитети өкмөткө чет элдиктердин каттоосун узартуу тапшырмасын берди. Германия полициясы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун тарапкерлерин издөө үчүн ондой аймактагы мечиттерди, кеңселерди жана үйлөрдү рейд жүргүздү. Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан 3 топко, ал эми конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогон 1 топко үгүт жүргүзүүгө уруксат берди. Египеттин доо арыздары боюнча негизги сотту бийиктен кулатылган исламчыл президент Мухаммед Мурси өкүм кылынган бир өлүм жазасын жокко чыгарды. Казакстандын улуттук банкы президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы сувенирдик банкнот чыгарды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Кезекте сергек жашоо түрмөгү, анда аялдардын кош бойлуу маалында жана жаш балдардын саламаттыгынын чың болуусу үчүн кандай кам көрүү тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Кош бойлуу кезде эненин ден соолугунун начар болуусу жана бир жашка чыккыча баланын өнүгүүсүнө назар салбай коюу анын кийинки психологиялык жана физиологиялык жетилүүсүнө чоң сокку болот. Айрыкча айыл жерлериндеги адистердин жетишсиздиги да бул көйгөйдү күчөтүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин дал ушул темага кайрылмакчыбыз. Ракты аныктоочу жабдуу алынды. Буга чейин рак оорулардын лейкоз жана лимфа бездерине таркаган түрүн аныктоочу иммунофенотип жабдуусу жок болгондуктан кыргызстандык бетаптар Алматыга барып диагноз койдуруп келишчү. Саламаттык сактоо министрлиги жана лабтест менчик лабораториясы биргеликте аталган жабдууну сатып алышып, мындан ары лейкоз жана лимфа бездеринин рагына чалдыккан балдарды акысыз текшерип анализин чыгарып бермей болду. Бул тууралуу жардамдашуу оңой фондунун директору Динара Алиева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анализде кайра тактай турган адистер аталган фонддун көмөгү менен Москвадагы Дмитрий Рогачев атындагы илимий борбордо аттайын окуудан өтүштү. Иммунофетотиптөө аркылуу рактын түрүн тез аныктап, күчөп кете электе дароо дарылай баштаса болот. Буга чейин бетаптар Москва жана Алматыга 300-500 АКШ долларын төлөп, анализдерин жиберишчү жана 3 күндөн 1 аптага чейин жыйынтыгын күтүп отурушчу. Жипар жыт кошулган электрондук тамекилер өспүрүмдөрдүн чылымга көнүүсүн шарттайт. Бул тууралуу атайын изилдөө Канзастагы Миссури университетинин окумуштуулары тарабынан ишке ашты. Орто жана жогорку класста окуган окуучулардын 58% азыр жыттуу электрондук чылым тартары аныкталган. АКШда чылымдын бул түрүн колдонгон жаштар барган сайын арбып бара жатат. Азыркы тапта 460 бренд менен 7700 жыпар жыт жана даам кошулган электрондук сигареттер сатылууда. Чылымдын бул түрү өсүп келе жаткан организмге никотинге көнүүнү тез шарттайт дешет Канзас илимпоздору. Дүйнөлүк саламаттык уюму балдардын телефон жана планшеттеги оюндарына саламаттыкка зыян тамак ашты жарнамалоону токтотууга чакырууда. Социалдык медиа жана смартфондогу оюн же видеолорду, зыяндуу азык-түлүктөрдү чагылдырууну токтотуу менен балдар арасындагы ашыкча салмакты да азайтса болорун АКШнын педиатрлары айтып чыгышты. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун өкүлү Жоао Бреда BBC каналына берген маегинде электрондук жарнактар азыр жаш балдар үчүн абдан таасирдүү экенин белгилеп, ата-энелер да аларды токтотуунун жолун билбей турушат деди. Жылына 600,000 бала абанын булгануусунан улам чарчап калууда. ЮНИСЕФтин маалымдоосуна караганда, ички жана тышкы абанын булгануусу 100,000 деген нерселердин саламаттыгына чоң сокку урууда. Айрыкча жакыр өлкөлөрдөгү балдарда өлүм саны абдан көп. Ушундан улам ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Энтони Лейк балдар үчүн абаны тазалагыла деген чакырык жасады. Бул маселе 7 ноябрдан тарта башталган Бириккен Улуттар Уюмунун Мароккодогу саммитинде да козголууда. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебинде 2 миллиардга жакын бала абасы булганган аймактарда жашайт. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Наристе түйүлдүк болуп, эне курсагында жаралай электен тарта эле кош бойлуулукту пландап, болочок баласына кам көрүүсү, төрөлгөндөн кийин 5 жашка чейин анын өнүгүүсүн тыкыр көзөмөлгө алышы керек дешет адистер. Акыркы мезгилде Кыргызстанда тубаса кемтик жана акыл эси артта калып, өнүкпөгөн балдардын саны көп болууда. Баланын жетилүүсүндө эмнелерге көңүл буруу керек жана бул жаатта Кыргызстанда кандай өксүктөр бар деген суроолорго жооп издеп, улуттук эне жана баланы коргоо борборуна бардык. Неврология бөлүгүндө дарыланып жаткан 2 жаштагы айганыш 2 айдан кийин 3-кө чыгат экен. Бирок аны алгач көргөндөр 1 жаштагы балага окшоштурушу ыктымал. Айганышка церебралдык шал оорусу диагнозу коюлган.
Билбейм, беременность убагында грипп болуп ооруган, ошонун аркылуу
көп оор жумушта калчу элеңиз?
Жок.
Канчанчы балаңыз?
4-нчү. Улуусу 7-нчү класста окуйт экен.
Канчада азыр?
Азыр 2 жаш 9 айдабыз. Келгенде колун өйдө көтөрчү эмес, көтөрүп кыймылы жакшы болуп отурганга аракет кылып калдык, жүргөлөгөнгө аракет кылып калдык. Жакшы, баары жакшы болуп атат акырындап.
Врачтар сизге эмнеп мурда үйрөтүшчү беле? Мисалы 3 жашка чейинки бала момунда бул жашында басат, бул жашында
баш
керек депчи. А сиз мынтип сразу төрөлгөндө эле аныкталды?
Жок, биз кечки билип калдык. 1 жаш 3 айында билдим мен. Нормальный эле болчу да. Слабыйго, басатко өзү ушундай болдуго. Кичине эме го деп билип эле жүрүппүз. Анан кийин 1 жаш 3 айында келип яка. Жакшы дарыланып жакшы болуп атат азыр, Кудайга шүгүр.
Каяктан келдиңиз?
Биз Баткенден.
Баткен жок да, адистер жок да?
Жок.
Аныктай турган.
Жок экен.
Айганыш эми ар бир 6 ай сайын Баткендеги өзүнөн чоң 3 агайжесин таштап, апасы менен Бишкекте дарыланууга мажбур. Убагында баланын өсүүсүндөгү кемчиликти байкай албай калганын апасы тиричилик менен байланыштырат. Айганыш сыяктуу өнүгүүсү кечеңдеген балдар акыркы мезгилде барган сайын көбөйүүдө. Мунун негизги себебин Кыргызстандагы балдардын башкы неврологу профессор Нурмухамед Бабажанов биринчи кезекте ата эненин турмушка алаксып, балага жетиштүү көңүл бурбай калуусунан көрөт.
Просто караш керек, баланын несине караш керек да. Может быть тамактандыруу анча жакшы болгон эмес, может быть жакшы кичине заниматься эткен эмес. Көбүнчө мындай айлыктар балдар келет бизде, чынын айтканда келиндер балага анча көңүл бурбай кайната кайнананы багат да турабы. Көбүнчө жаш келиндер баласы четте калат кебиринде. Ошо балага анча көңүл бурулбай калат да мындайчаанда. Өзүнүн ушундай Кыргызстандын салты бар да. Биринчи орусча жатат, кайната болуш керек, кайнене болуш керек, ошолордун эсин тамагын ашын деп кылыш керек. анан кийин эмне кылат, биз деле чоң ошентүк эмес деп эле кирет ошондо кээ эле түшүнүктүү. Бир жашта уже бала отуруп басып баспаса деле жетелесең шилтеп оюнчуктарды алып сүйлөп кыска кыска апа ата кыска сөздөрдү айтып калыш керек, уже кыска сөздөрдү айтыш керек. Чоң кошуп кошуп сүйлөбөйт да, бирок кыска сөздөрдү айтып калыш керек. Ушундай этаптар бир жаштагы. Эгерде алар болбосо уже бир жашынан, например, тишин 4-5-4-6 тишин чыгып калыш керек. Так оюнчуктарды алыш керек, өзү тамактарды алып жегенге аракет кылыш керек да.
Андан ары Адис бир жаштан кийинки баланын өнүгүүсү тууралуу кеп тулап, бир жарым жашта бала толугу менен басканы калыптанбаса жергиликтүү педиатрга кайрылууну сунуштайт. Бирок жогоруда Айганыштын апасы айткандай, жер жерлерде балдарды эрте өнүгүүсүндөгү мүчүлүштүктү убагында так аныктай алган медиктер абдан аз. Урматтуу каармандар, ушунумен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны улогом мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Мага стажерибиз Айсулуу Асанова жардамдашты. Оорубаңыздар.
Программабызды улантабыз. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн Карек аттуу республикалык кинофестивали жыйынтыкталды. Ага 12 жаштан 17 жашка чейинкилердин тарткан тасмалары катышып, 9 номинация боюнча жеңүүчүлөр аныкталды. Жеңген тасмаларды эми уюштуруучулар элге кеңири таанытуу камын көрүшүүдө. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн кинофестивалинин сыйлык тапшыруу аземине кабарчыбыз Зайырбек Ажматов катышып келген эле, анда кабарчыбыздын материалына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Пришел с работы. Ужин. Пора спать.
Мыкты көркөм тасма номинациясын жеңип алган «Инсомния» же уйкусуздук тасмасын 17 жаштагы Тимур Искаков тарткан. 5 мүнөткө жетпеген көркөм тасмада кайталанма күндөрдү кечирип, жашоонун түркүн түстүү боёгун жоготуп алган өспүрүм тууралуу баяндалат. Тасманын автору Тимур өз фильминде көрүүчүлөргө эмне тууралуу айтып бергиси келгенин кеп кылды.
Наш фильм повествует о человеке, который потерял.
Бул адам өзүнүн жашоого болгон кызыкчылыгын таптакыр жоготуп алган. Мындан улам ал өзүн өзү өлтүрүүгө барышы мүмкүн болчу. Бирок ал түшүндө өлүп көрүп, ойгонгондон кийин бул тирүүлүк ар бир адамга бир гана жолу берилерин түшүндү. Демек өз өмүрүнө кол салуунун кереги жок экен. Мындан улам ал ой токтотуп, кызыктуу өмүр сүрүү үчүн жөн гана тирүү болуп жүрө берүү эмес, чындап жашоо зарылдыгын билди. Ошондо гана ага жашоонун түркүн түстөрү кайтып келди.
Быйыл Бишкектеги мектептердин биринде бүтүрүүчү класста окуп жаткан Тимур тасманын идеясын өзү курактуу жаштардын турмушунан алганын кошумчалады. Мыкты режиссер номинациясы боюнча жеңишке жетишкен 11 жаштагы Уланбек уулу Кайрат бул фестивалга Кочкор районунан келип катышты. Кайрат өзүнүн жалгыздыктагы бир күн тасмасында өспүрүм балдар менен ата энелердин ортосундагы мамилени чагылдырган.
Тасмада бир бала жөнүндө болот. Бул балалар ата энесине таарынып үйүнөн качып кетип, мен ата энесиз эле жашайм деген жашайм деп качып кетип атышат. Бирок мен ага кошулбайм. Дүйнөнүн балдарына айтмакчымын, эч качан ата энеңерге кайгырбай жашап жүрүңүздөр.
Карек кинофестивалинин директору Толкун Дайырбекова сынакка жалпы жонунан 87 фильм сунушталып, алардын ичинен 23 кино калыстардын элегине коюлганын белгиледи. Толкундун айтуусуна караганда, балдар тарткан тасмалардын көпчүлүгүндө азыркы учурдун көйгөйлүү маселелери да бар.
Бир нече тасма бар, баягы митинг боюнча, бир нече тасма баягы мигрант миграция боюнча, ошол баягы балдардын көз карашы боюнча биз чоңдор баягы жашоодо өзүбүз эмне кылып жашап атканыбызды билбей, өзүбүздүн бир нугузга түшүп алып кетип баратабыз деп бизге мындай кулак кагыш кылып атабы же мындай ачык кыйкырып айтып атабы деги эле ушул тасмаларды көрүп өзүң ойлоносуң да, чындап эле эмне кылып атам мен деп.
Дайырбекова кинофестивалдын максаты ар бир балага өз мүмкүнчүлүгүн, талантын ачууга, образ жаратууга, ой жүгүртүүгө, кийинки муун өкүлдөрүн кинематография искусствосун сүйүүгө шарт түзүү болгонун кошумчалады. Балдар тасмаларын режиссерлор Артыкбай Сүйүндүков, Садык Шернияз, Эрнис Абжапаров, Алтынбек Максутов баш болгон кино ишмерлери электен өткөргөн. Алардын бири Садык Шернияз балдар тасмаларына калыстык кылуу өтө татаал болгонун кеп кылды.
Биринчиден ушу чыгарма жаратуучу биздин жаш жеткинчектердин жаштыгын карап жана алардын өзгөчөлүктөрү, алардын бир ой максатына жете алдыбы бир нерсени тартканда. Жана дагы бир кыйын нерсеси мүмкүн ошол чыгарманы жаратууда бир улуулардын жардамы болдубу же болгон жокпу. Ошондуктан болушунча аракет кылдык. Менин оюмча бир 6 сааттай кызуу талаш болду.
Садык Шернияз кыргыз киносунда анимация жанры жоголуп кетти деген мезгилде өспүрүмдөрдөн бул темага кызыккандар бар экенине кубанганын белгиледи. Сынактын жыйынтыгында мыкты анимациялык фильм, мыкты документалдык фильм, мыкты көркөм фильм, мыкты режиссер, мыкты сценарист сыяктуу 9 номинация боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, фестивалдын статуэткасы, диплому, видеокамера жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Ушул жана башка маалыматтарды azattik.org сайтынан окуй аласыз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Бир саамдан кийин биздин программабыз уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Анда Кыргызстанда жашыл экономика долбоорунун келечеги жөнүндө сөз болот.
Министрликтерге айтып кетип элем, булар афандан түшүп кичине дыйкандар менен жооп иштеп эмне болот анын билип турса жакшы болот эле да. Министрликтер бул статистиканы чогултуп эле тиги цифраны сүйлөгөнгө кыйын.
Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Азыр акыркы жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сүлүктүдө көмүр казып жаткан 55 жаштагы киши кырсыкта мерт кетти. Аны шахтада жүк ташыган темир арабалар кысып калганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сүлүктү шаардык башкармалыгы кабарлады. Окуя 14 ноябрда Нур ишканасына таандык кенде болгон маркум Лейлек районунун тургуну экени аныкталды. Орусиянын экономикалык өнүгүү министрине парахорчулук боюнча айып тагылды. Уликаев мамлекеттик Роснефть мунай компаниясынын Башнефть ишканасына ээлик кылуусуна шарт түзүү үчүн 2 млн $ пара алып жатканда кармалганын шейшембиде Электүү комитети кабарлады. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев экономикалык өнүктүрүү министри Алексей Уликаевдин дал ушул жагдай боюнча кармалышы боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Бул орус өкмөтүнүн жогорку өкүлү камакка алынган 1991 жылдан берки алгачкы учур болуп калды. Тагылган айыптарга ылайык 60 жаштагы Уликаев 15 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Өткөн айда Роснефть компаниясы регионалдык Башнефть ишканасын $5 млрд сатып алуу келишимине жетишкен. Президенттик аппарат депутат Исаевдин айтканын четке какты. Аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаев депутат Канат Исаевдин айыптоолорун негизсиз деп атады. Ал президенттик аппаратта Исаев айткан Алмазбек Маатказымов аттуу адам иштебей турганын билдирди. Буга чейин Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Исаев соттор Ак Үйдүн буйругу менен иштеп жатканын айтып, президенттик аппараттагы Манас Арабаев жана Алмаз Маатказымов бул тармакты көзөмөлдөп жатат деп билдирген эле. Молдовадагы шайлоону жеңип чыккан орус социал саясатчы Игорь Дадон Европа биримдиги менен тарыхый келишим жокко чыгат деген кооптонууларды четке какты. Ал шейшембидеги маалымат жыйынында өлкөнүн Европа биримдиги менен байланыштарын токтотуу ниети жоктугун, болгону Орусия менен жакындашууну жактай турганын билдирди. 13 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун 2-айлампасында социалисттер партиясынын лидери Игорь Дадон европалык багытты колдогон талапкер Майя Сандудан алдыга узуп чыккан. Ал шайлоо өнүктүгү маалында Молдованын Европа менен интеграциялык макулдашууларын кайра карап чыгарын билдирген. Молдова 2014 жылы Европа биримдиги менен ассоциациялык келишимге жетишкен. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстандагы чет өлкөлүктөрдү 5 күндүн аралыгында милдеттүү каттоого туруусун 30 күнгө чейин узартууну сунуштоду. Тийиштүү сунуш өкмөткө жөнөтүлгөнүн Азаттыкка каттоо кызматынын маалыматчысы Мелис Эржигитов билдирди.
Өзгөртүүлөр киргизгенде ал жерде мындай болуп калды. 5 күндүн ичинде чет элдин жарандары каттоодон өтүш керек деген. Мурда бизде ошол мыйзам менен 67 мамлекеттин жарандары 60 күн каттоосуз жүрөлчү биздечи. Азыр эми биз ошол 60 күндүктү 30 күнгө түшүрүп бергиле деп токтом долбоорун жасап жибердик да.
Тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр 4 ноябрда күчүнө кирген. Бул мыйзамдын аркасы менен чет өлкөлүктөр арасында нааразылыктар күчөп, айып пул төлөгөндөрдүн саны арбаганы кабарланууда. Орус коргоо министри Сергей Шойгу Орусиянын адмирал Кузнецов аттуу учак алып жүрүүчү кемеси биринчи жолу Сириядагы операцияларга катышканын билдирди. Министр президент Владимир Путин менен жолукканда билдиргендей, кемеден учуп чыккан бомбалоочу учактар ислам мамлекети экстремисттик тобу менен Аль Нусра фронтунун Идлиб жана Хомс провинцияларындагы позицияларын бутага алды. Аталган кеме өткөн айда Жер Ортолук деңиздин чыгыш тарабына жөнөтүлгөн. Орусия Сириянын президенти Башар Асадтын армиясына колдоо көрсөтүү үчүн 1 жылдан ашык убакыттан бери аба чабуулдарын уюштуруп келет. Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан 3 топко, ал эми конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогон 1 топко өгүт жүргүзүүгө уруксат берди. Конституцияны өзгөртүүнү алга сүргөндө дагы 5 топтун арызы караларын БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев Азатка билдирди. Үгүт ишине мамлекеттик кызматтарды, диний жана идаралык уюмдарда иштеген жарандардан башка баардык атуулдар катышат. Кыргызстанда оппозициячыл топтордун нааразылыгын жараткан референдум 11 декабрга белгиленген эле. Египеттин доо арыздар боюнча негизги соту бийликтен кулатылган исламчыл президент Мухаммед Мурси өкүм кылынган бир өлүм жазасын жокко чыгарды. Мына тышкары тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын 26 мүчөсүнө берилген өлүм жана абак жазалары жоюлду. Мурси 2011 жылы президент Хосни Мубаракты бийликтен кулаткан элдик толкундоолор маалында абактан качып чыгып түрмөдөгү исламчыларды бошотуу үчүн чет өлкөлүк жоочулар менен Малага барган деп айтылган. Деген менен мурдагы президент террорчулук боюнча башка бир соттук жараянда да өлүм жазасына өкүм кылынган эле. Кыргызстандык бийчилер Марат Сыдыков жана Фарух Садыркулов Сибирь гран-приси эл аралык балет фестивалында 3 орунга таатыды. Бул тууралуу маданият жана маалымат туризм министрлигинен кабарлашты. Сынак 21 кылымдын балети форумунун алкагында өткөн экен. Сергей Прокофьевтин 125 жылдыгына арналып өтүп жаткан форумга Германия, Италия, Жапония, Кыргызстан, Украина сыяктуу өлкөлөрдөн 37 бийчи катышкан экен.
Рахмат, жаңылыктар менен Кулат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Биз программабызды улантабыз. Азыр кезек арай көз чарай талкуусунда. Кыргызстандын өкмөтү бир топ жылдан бери өлкө жашыл экономикага өтсө өнүгөт деп билдирип келет. Алдыңкы мыкты технологиялар жана катуу тартип негизинде ишке ашырган чет мамлекеттердин мындай тажрыйбасын өз өндүрүшчө Кыргызстанда ишке ашыруу мүмкүн эмес дегендер дагы арбын. Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул тема жөнүндө сөз болот. Микрофондо талкуунун алып баруучусу Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын өкмөтү бир топ жылдан бери өлкө жашыл экономикага өтсө өнүгөт деген максатты алдыга коюп келет. Мындай программаны алдыңкы мыкты технологиялар жана катуу тартиптин негизинде ишке ашырган чет мамлекеттердин тажрыйбасын өз өндүрүшү жок Кыргызстанда ишке ашыруу мүмкүн эмес дегендер да арбын. Жашыл экономика деген эмне? Аны ишке ашыруу үчүн кандай аракет зарыл? Курамы улам алмашкан өкмөттүн мындай программаны ишке ашырууга чамасы жетеби? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунун темасы мына ушул. Бул суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров Жалалабаттан телефон аркылуу жана техника илимдеринин кандидаты фермер Манас Саматов келишти. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, эгер бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып өзүңүздүн сурооңузду берип же оюңузду билдирсеңиз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Данияр мырза сизге. Мына кыргыз өкмөтү 3-4 жылдан бери ушул жашыл экономиканы өнүктүрүү менен Кыргызстанды өнүктүрсө болот деп айтып келет, бирок тилекке каршы бул эмне деген экономика экендиги көпчүлүккө түшүнүксүз да. Ошон үчүн адегенде жашыл экономика деген эмне, аны Кыргызстанда ишке ашыруу мүмкүнбү деген суроого жооп берсеңиз.
Рахмат, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө бул маселе Кыргызстанда гана эмес, бул бүткүл дүйнөлүк аренада болуп аткан чоң мындай иш чаралардын бири болуп эсептелет да. Ал эми бул ошол жашыл экономиканы айта келсек, бул жашыл экономикада өздөр билгендей ошол экономиканы өнүгүшүндө мурда ошол жалаң эле биз өнүгүүнү өзүн карасак, азыркы күндө бул өнүгүүнү туруктуу өнүгүүгө алып келиш үчүн бул сөзсүз түрдө ошол биздин жаратылыш менен болгон мындай карым катнаш деп коебузбу, же мындай ошого болгон таасири ошол биздин экономиканын өнүгүүсү үчүн мындай терс жактарын минималдаштыруу, же болбосо башкача айтканда туруктуу мындай ошол жаратылыштын ресурстарын туруктуу колдонуу, же болбосо кайра биз жана кайра ордуна келтире ала турган ресурстар менен мындай басым жасап ошолорду кайра өнүктүрүүнүн баягы үстүндө биз кайра ошол туруктуу баягы керектөөнүн негизинде биз ошол экономиканы жашылдырса болот деген мындай принциптерди дагы азыркы күндө мындай актуалдуу деп эсептесек болот да. Анткени деген бул эмнеге алып келет? Бул негизинен ошол жашыл экономика экономика деген бул жалаң гана ошол ресурстардын үнөмдүү колдонуу эмес, бул башка тармактарды да камтыйт да. Мына өзүңүздөр жакында эле угуп көрүп жүрсөңүздөр керек, жакында эле ошол Париждеги макулдашууга дагы кол коюлду. Андан тышкары буга чейин былтыр болсо атайын ошол 2030 жылга чейин туруктуу өнүгүүнүн максаттары деп да кабыл алды да. Бул ошол бүткүл ошол биздин ошол ООНго кирген өлкө мүчөлөрүнүн баары да ошону колдоп атышат. Бул негизинен эмнени билдирет? Бул туруктуу өнүктүрүүнүн максаттары, өзүңүздөр билгендей, 17 максаты бар да. Анан бул жерге бир нече ошол максаттары кирет. Мен айта кетейин, ошол чакырычылыкты жоюу, ачкачылыкты жеңүү, чын ден соолук, сапаттуу билим, гендердик тендик, таза суу жана санитария, арзан жана таза энергиясы, жакшы жумуш жана экономикалык өсүү, индустрия, инновация жана инфраструктура,
эски катанын талаптары,
теңсиздик азайтуу, туруктуу шаарларда жана жааматтарды өнүктүрүү, жоопкерчиликтүү керектөө жана өндүрүү, климаттык өзгөрүү менен күрөшүү, суунун астындагы жашоону коргоо, жердин үстүндөгү жашоону коргоо, тынчтык жана акыйкатчык жалпы максаттар үчүн өнүктөштүк деген 17 булардын максаты бар да. Ушул 17 максаттардын негизги түп куру бул ушул туруктуу өнүгүү болуп эсептелет. Ал эми бул эмнеге мындай бул нерсеге эмнеге келип деген дагы бир суроого жооп берип кетейин. Өзүңүздөр билгендей, акыркы жылдары мындай глобалдык температуранын үйдө көтөрүлүп жогорулашы дагы байкалып атат да. Мындай шарттарда өзүңүздөр билгендей көп нерселер өзгөрүп атат. Биринчиден ушул бул адамдын жашоо шарттарына таасирин тийгизип атат да. Ал экинчиден болсо кээ бир ушул экономикада биз колдонгон баягы секторлор бар, алар аркылуу дагы мына биздин ушул тамактануу, азык түлүк коопсуздугу дагы мында таасир тийгизип, анан ошол көп социалдык проблемаларга айланып кетип атат да. Ошол негизде биз карап көрсөк, бул азыркы күндө ошол негизги экономиканы жашылдандыруу багыттары дагы биз ошо Кыргызстанга дагы карап чыкканбыз да. Бул кайсыл багыттар? Сөзсүз түрдө бул биздин ошол мындай экономикада чоң бир тармак болуп эсептелген бул айыл чарбасындагы биздин ушул мүмкүнчүлүктөрдү да карап көрсөк да. Биз азыркы күндө биз жана айта кеттик, ошол азыркы глобалдык экономикада биз ошол өзүбүздүн көлөмдөрүбүз менен башкаларды баса албайбыз да. Биз башкача айтканда өзүбүздүн товарлардын уникалдуулугун чыгарып жана биз ошол
тазалыгы менен
анткендеги мына биздин азыркы күндө минустар деп айтып келатпайбы көбүнчө учурдачы, мына өндүрүшүбүз жок, андан кийин мындай бизде чыгарылган чоң завод фабрикалар жок депчи. Бул азыркы күндө союз урагандан бери биздин минусубуз болуп келсе, бирок жаңыркы доорго 2030 жылга деп койгон максат, бүткүл дүйнө койгон максаттардын арасында биз бул кайра бизден биз эми чоң мындай жетишкендик болуп эсептелет. Анткени деген биздин өлкөдө өндүрүш жок болгондуктан биз ошол айыл чарба продукциясын таза, же болбосо экологиялык таза продуктар чыгарсак болот да.
Жакшы. Мирлан мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам сиздерди.
Саламатсызбы? Эмне үчүн парламентте өкмөттүн ушул жашыл экономикага өтүү идеясын колдоо же ага каршы пикирлер такыр жокко эсе, же депутаттар Данияр мырза азыр эле айткандай калдыксыз өндүрүшкө өтүүнүн зарылдыгы жок деп эсептешеби?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Парламент кандай өкмөт тараптан сунуш болгон болсо ошону талкуулап жыйынтыгын чыгарып берип келе жатат. Жашыл экономика дегенде министрдин орун басары бир топ баягындай сөздөрдү айтып койду, туруктуу тиги бул жана башка дегендей. Биринчиден жашыл экономика дегенде Кыргызстан жаратылыштын даяр продукциясын колдонуу менен жана рационалдуу пайдалануу менен биздин экономиканы көтөрүп потенциалын жогорулатып, негизги туура мен кошулам, биздин айыл чарба багытындагы өлкө болгондон кийин бренд катары биз ушу органикалык химиясыз өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын сыртка экспортко чыгаруу менен бир таанылышыбыз мүмкүн. Бүгүнкү күнү реалдуу турмуш объем кандайдыр бир айыл чарба продукциясын өндүрүп аны камсыз кылуу маселеси чоң болуп турат. Ошондон улам бүгүнкү күндө органикалык продукцияны чыгаруу максатында, ошону коргоо максатында, ошону жайылтуу максатында бир топ долбоорлор дагы иштеп жатат. Биз өкмөт конкреттүү бир зоналарды бул органикалык зона деп туруп бекитип, ошонго статусун берип, мына ошол жерден чыккан продукцияны түздөн түз экспортко чыгаруу жолун издөө зарыл.
Рахмат. Сиз байланышта болуп туруңуз. Суроо сизге, Манас мырза. Сиз өкмөт жашыл экономиканы 3 багытка, негизинен суу, энергетика жана экологиялык айыл чарба продукциясын өндүрүү багытына артыкчылык берүү менен киргизүү керек деп эсептеп жатат, э? Сиз айыл чарбасында эмгектенген окумуштуу фермер катары айтсаңыз, бул ишке ачуу аракетпи же куру кыялбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мен алгач мындай деп айтып кетер элем. Бизге жашыл экономиканы алып келиш, же болсо жашыл экономикага өтүш жөнүндө эмес, жашыл экономиканы сактап калыш, жоготпош жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Андан сырткары Данияр мырза айтып кетти, ошол эл аралык уюмдардын койгон 17 максаты жөнүндө. Бул байлык, бул баалуулук да биздин колубуздан чыга элек. Бизге алып келиш керек эмес, жоготпош керек. Ошол жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Бизде кыргыз коомчулугунда, кыргыз жамаатында үй бүлөлүк мамиледен баштап коомдук мамиле, жаратылышка болгон мамиле ошол 17 максатка жооп бере тургандай деңгээлде. Ошону жоготпошубуз керек. Мен мындай коет элем. Анан эле жанакындай азык түлүк коопсуздугу деп ырдап келишет жумага айтып көптөн бери. Гендердик теңдик, ушул сыяктуу эл аралык терминдерди биздин турмушка жабышса деле, коошпосо деле пайдаланып колдонуп келишет. Мен айтар элем, ошо жетекчиликте иштеген кишилер, парламентте депутаттары бир аз асмандан жерге түшүп, эл кантип оокат кылып атат. Жалпы эле технология деген эмне? Заманбап технология деген эмне? Аны кандай кылып алып келиш керек? Кантип трансформация кылыш керек? Ошол эле суу чарба тармагында, энергетикада, айыл чарбасында ушуга мындай турмушка жакын, турмушка таянып туруп, акырындап жашыл экономикасы жоготпой туруп, иш жүзүнө ашырса деген конкреттүү иш чараларды белгилеп, эл менен биргеликте, дыйкандар менен биргеликте аракет кылышса болот эле. А мындай алып караганда министрликтер өзүнчө бир оокат кылып эле жүрүшөт, дыйкандар өзүнчө.
Данияр мырза, ушул жашыл экономика саясатын Түштүк Корея, Улуу Британия, АКШ сыяктуу өлкөлөр жана Евробиримдиктеги мамлекеттер мамлекеттик ири саясат катары жолго коюп, анан саясий эрикти катуу көрсөтүп, миллиондогон каражатты сарптап туруп ишке ашырып жатышат да. Бизде конституция баштаган мыйзамдар ишке ашпаган Кыргызстанда аны ишке ашыра алабыз деп өзүңүздөр ишенип турасыздарбы? Анан бул жөн эле кооз сөзгө алаксыткан популисттик аракет болуп калбайбы? Манас мырза айткандай.
Мен бул жерде негизинен биз жана айта кеттик, бул жерде деген ошол биз жашыл экономиканы айтып атканда бул сөзсүз түрдө эле ошол жаңы мыйзам же болбосо жаңы бир секторлорду издеп же болбосо жаңы бир башкача бир нерсеге таптакыр которулабыз дегенден алыспаш керек болсо, анткени деген бизде деген потенциалдык мындай элге дагы түшүнүктүү же болбосо биз өзүбүз колдонуп жүргөн эле секторлор бар же болбосо ошол мыйзамдар бар да. Бирок сөзсүз түрдө бул жерде деген ошол мамлекет тарабынан бир мындай комплекстүү мындай программа сыяктанган бир идеяларды айтып, анан кийин бул жерде ошол мамлекеттик колдоого дагы ээ болуш керек да. Биринчиден бул көп механизмдер бар. Биринчиден алсак, мына мамлекеттик жактан бул инвестициялар кылып атпайбы, ошолорду тартып келсек болот. Андан тышкары салык саясат жагынан дагы биз ошол мыйзамдарды берип, жеңилдиктерди берип, ошого стимулдашса болот.
Субсидия бериш керек.
Субсидия болобу же болбосо башка ошол жеңилдиктер да болот да. Андан тышкары биз жана азыркы күндө өндүрүш зоналарда болсо, алдын ала өндүрүш зоналарда курсак, ошол атайын ошол жашыл технологиялар менен иштей турган өндүрүштөрдү алып барып койсок болот. Мындан тышкары биз деген ошол өндүрүп аткан продукциянын сөзсүз түрдө эле ошол өзгөртүү эмес, ошону эффективдүүлүгүн көбөйтүү да. Мына бүгүн айтып атабыз, бул мындай сарамжалдуу колдонуу депчи ресурстарды. Мына айыл чарбасында эң негизги ресурс бул эмне? Бул суу. Азыркы күндөчү ошол сууну деле карасак, ошол ирригация системасын кайра оңдоп түзөө боюнча дагы иштер.
Сиздер Арай Көз Чарай программабыздан жашыл экономикага байланышкан талкууну угуп жатасыздар. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин талкуунун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Сүлүктүдө көмүр казып жаткан 55 жаштагы кенче кырсыктан каза болуп калды. Орусиянын экономикалык өнүгүү министрине паракорчулук боюнча айып коюлду. Президенттик аппарат Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин билдирүүсүн четке какты. Молдовада шайлоодо жеңишке жеткен орусиячыл саясатчы Игорь Додон Европа биримдиги менен тарыхый келишим жокко чыгарылат деген кооптонууларды четке какты. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстандагы чет өлкөлүктөрдү 5 күндүн аралыгында милдеттүү каттоого туруусун 30 күнгө узартууну сунуштады. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Орусиянын адмирал Кузнецов аттуу учак алып жүрүүчү кемеси биринчи жолу Сириядагы операцияларга катышканын билдирди. Кыргызстандык бийчилер Марат Садыков жана Фарук Садыркулов Сибир Гран-приси эл аралык балет фестивалында 3-чү орунга татыды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Азыр программабызды улантабыз. Кыргызстандын өкмөтү жашыл экономикага өтсө өнүгөт деп жатат. Бул маселе боюнча талкууга азыр кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева алып барууда. Анда сөз кабарчыбызда.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстан жашыл экономика менен өнүгө алабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин суроолорубузга экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана техника илимдеринин кандидаты фермер Манас Саматов жооп берип жатышат. Сиздерде бул маселе боюнча суроо болсо 31-61-63 телефонуна чалып кайрылсаңыздар болот. Бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламат.
Мен Максаттуу отурам. Тиги бул Манас айка айткандай эми министрликтерге айтып кетип элем, булар асмандан түшүп кишини дыйкандар менен жооп издеп эмне болуп атканын билип турса жакшы болот эле да. Министрликтер бул статистиканы чогултуп алып эле тиги цифраны сүйлөгөнгө кыйын, жардам бергени келгенде бут тозор болуп жүрүшөт да ар бир.
Рахмат. Сиз кандай дейсиз, Данияр мырза?
Эми бул жерде деген ошол министрликтердин иши боюнча айта кетсек, өзүңүздөр билгендей ушу ар бир тармакта азыркы күндө мына ушу туризм болобу же болбосо айыл чарбасы болобу, өндүрүш болобу, бул жерде комплекстүү программалар жазылат да. Эми бул мамлекеттин негизги функциясы, өзүңүздөр билгендей, мына башка өлкөлөрдү алсаңар, мындай батыш өлкөлөрдү алсаңар, бул ошол экономиканы жөнгө салуу. Башка
бирок Данияр мырза, барып эле баардыгы каражатка, анан кийин жогоруда айтылгандай саясий эркке, мыйзамдуу сактаганга, аткарганга жеке жоопкерчиликтерге дагы байланыштуу болуп атпайбы? Өзү бийликте турган адамдардын жеке жоопкерчилигине да байланыштуу.
Туура ошон үчүн деген мен айтып атам, биринчиден ошол жерде комплекстүү мындай көз караш келиш керек. Башкача айтканда ошол концепциясы кандай болот, кандай өнүгөбүз. Экинчиден биз деген ошол азыркы күндө мына ушул жашыл экономика деп азыркы биздин коңшу өлкөлөрдө эле бул ресурстарды алып келе башташты да. Башча айтканда азыркы күндө ошол глобалдык климатикалык фонд деген бар, ал жерде деген ушул 100 миллиард долларга чейин өнүккөн өлкөлөр, булар донор болуп акчаны бөлүп беришкен да. Анткени деген негизги өндүрүштөрдүн баары ушул өнүккөн өлкөлөрдө, анан жана глобалдык температуранын көтөрүшү дагы ошол өлкөлөрдүн себебинен болуп атат да. Ошондуктан алар ушул акчаны бөлүп беришкен. Ал эми ал акчаны деген ошол башка өлкөлөргө кайра бөлүштүрүүдө негизги компоненти бул ушул грант катары кетет. Ал эми кредитти болсо абдан мардын жанакы кредиттеринен дагы мындай арзан болгон кредиттер да, жана узак мөөнөткө берилген кредиттер да. Эми бул жаатта биз деген сөзсүз түрдө ошол башка өлкөлөрдөн ошол оңго мүчө болгон өлкөлөргө катары эле биз ошол каражаттарды алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан жакынкы арада мына биз Кыргызстан ушул 10 жылдык аралыкта 1 миллиард доллардын тегерегине чейин акча каражат грант түрүндө же болбосо абдан арзан кредит катары дагы алсак болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө мен жана айткан программалардын баары ушул каражат, ушул экономиканы кириштирүүдө толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анткени деген бул реалдуу финансы булактар менен,
демек ушул саясаттын артынан чет өлкөлүк гранттарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да.
Сөзсүз түрдө 1 миллиард долларга чейин алсак болот.
Мирлан мырза, Кытай жашыл экономика саясатын ишке ашыруу үчүн экологияга зыян келтирген 2000 ишканасын мажбурлап туруп жаап, 2020-жылга чейин өлкөсүнө электр энергиянын өзүнүн өлкөсүнө зарыл электр энергиясынын 15% кайра жаралуучу булактан алууга аракеттенип жатат. Тескерисинче, азыр Кыргызстанда Кытайлар иштеткен экологияга зыян келтирген ишканалардын саны көбөйүп жатат деп массалык маалымат каражаттары көп жазып жатышат. Евро биримдиктеги өлкөлөр болсо энергетикада, курулушта, транспортто таштандыларды кайра иштетүүдө жашыл экономика чараларын катуу киргизип, евро 5, евро 6 деген стандартка туура келбеген машиналарды таштандыга салышты. Азыр электромобилдерге өтүп жатышат. Алардан таштандыга чыккан машиналар азыр биздин Кыргызстанда түтүнгө каптатып жатат. Ушундай карама-каршылыктуу көрүнүштөрдү жоюп, жашыл экономика саясатын ишке ашырууга парламенттин күчү жетеби?
Биринчиден мен мындай айтат элем да, мен Манас мырзага кошулуп кетет элем. Биз реалдуу турмушка келсек да, чынында эле асмандан ылдыйраак түшүп, бизде колубузда бар бүгүнкү жашыл экономиканы сактап калуу, жашыл айлананы сактап калуу негизги маселе. Бүгүнкү күндөгү 2 миллиондон ашык биздин жараныбыз Токойдун чегинде же Токойго жакын жайгашкан жерлерде жашап, ошол жерден турмуш тиричилигин өткөрүп келип атат. Ал эми эң оңой бул кредит алыш же грант алыш. Ошол эле мезгилде биздин тышкы карызды эстен чыгарбашыбыз керек. Аны үчүн өкмөт, мисалы мен суроо берет элем, 2017-жылкы бюджетке ушул каражат каралып атабы? Мисалы жашыл экономикада отабыз, ошол жашылдандырууга же экологияга же кандайдыр бир органикалык продукция чыгарууга. Мына министрдин экономиканын орун басары отурат. Бар ушундай программа же проектте долбоорлор барбы даяр? Каражат өзүбүздүн бюджеттен каралдыбы? Биз биринчи кезекте өзүбүздүн күчкө ишенбейлиби? Эмне болсо эле сырттан алышыбыз керек, долбоор жазышыбыз керек, карыз алышыбыз керек.
Демек парламент колдобойт. Колдобош мүмкүнбү?
Колдобойт элем. Эгерде миллиард долларга дагы кредит алып, өзүбүздүн жашыл экономикабызды, жашылдандырууну дагы өркүндөтөбүз дегенди мен азыр колдобойт элем. Себеби бизде бүгүнкү күнү жашыл айлана чөйрө. Кыргызстан агрардык мамлекет. Өзүбүздүн күч менен, өзүбүздүн потенциал менен коргоп калышыбыз керек, ошону өркүндөтүшүбүз керек.
Рахмат. Кандай дейсиз, жашыл экономика боюнча бюджетке чейин эле киргизилдиби?
Бул азыркы күндө биз даярдануу иштерин толугу менен жүргүзүп атабыз. Ал эми бул ошол заявканы берип даярдоо үчүн биз деген биринчиден ошол өзүбүздүн баягы экономикадагы болуп аткан кайсыл жерде жашыл секторлор бар.
Шартты даярдаш керек.
Шартты биз изилдеп чыгыш керекпиз да. Ошол жумуш январь айынан башталат. Андан кийин биз ошол концепцияны иштеп чыгабыз да. Концепция иштеп чыкканда биз бул анализдин негизинде ошол кайсыл приоритеттүү секторлорго жана биз айта кеттик, бул бизде айыл чарбада экопродукция, энергетикада бул ошол биздин мындай үнөмдүү колдонуп жана эффективдүүлүгүн көтөрүү. Мындан тышкары биз экотуризмди дагы карасак болот. Мындан тышкары биз ошол жана айтып кеттиңиз, ошол жашыл технология же болбосо жашыл стандарттарга дагы көңүл буруп, биз ошол биздин өлкөгө келип аткан жанагы технологияларды же болбосо өндүрүштөрдү, ошолордун баарын мындай көзөмөлдү күчөтүп жана талаптарды жогору койгондо гана ошол биздин өндүрүштөрдү өнүктүрсөк болот да.
Манас мырза, кечээ экономика министри Азыбек Кожошов айтты, Кыргызстан жашыл экономика саясатынын негизинде электр энергиясы менен иштеген автопарктарды түзүп, анан ушундай шаймандарды бара бара айыл чарбасында дагы колдонууга өтүшүбүз керек деп айтты да. Анан фермер катары ага мындай кубанып жатасызбы? Ушундай шартка качан жетем деген ойдосуз?
Биринчи, ошол кыймылдаткычтар экологиялык талаптарга жооп бербеген мынабы Россиядан келген техникалардын биздин өлкөгө киришине тыюу салыш керек. Ушундан башташ керек. Киргизбеш керек. Биз сапаттуу техника сатып алышыбыз керек. Бул бир. Экинчиси,
биз евразиялык биримдикте турабыз, кантип тыюу салынат?
Аякта эмне бар эле бизге? Эмне жоготтук эле? Бул бизге таптакыр керек эмес, бул жат проект. Бизге орустар талабынан таңууланган проект бул. Кыргыздын кызыкчылыгына таптакыр төп келбейт. Мен Кыргызстан эмес, кыргыз деген терминди колдонуп келем. Бизде кыргызды мөмөлүү бактар өлкөсүнө айландыралы деген идеяны дайым көтөрүп келем мен. Анткени техникалык өсүмдүктөргө караганда дагы багбанчылыктын кирешеси өтө жогору. Конкреттүү бир мисал келтире кетейин. Ошол заманбап бак тигип өстүрө турган болсок, анын катар аралыгын ото чөптөрдөн таза кармаш керек. Ал эми бактын түбүндөгү эки жактан 60 сантиметр аянтты иштетиш ото өтө татаал. Анын эки жолу бар. Биринчиси химиялык заттарды колдонуу менен отош, экинчиси механикалык жол менен. Мына алгачкы ошо багбандарга мен айтып келе жатам, эч качан химиялык отоо жолуна барбагыла деп. Анткени ошол отоону колдоно турган болсок, анан өнүп чыккан алмабы, өрүкпү, башкасы эл аралык стандартка төптөлбөй калат. Кыйын болсо дагы, башка болсо дагы механикалык жол менен, таасири менен отоо чөптөрдү деш керек. Ушундай конкреттүү иш чараларды белгилеп, конкреттүү багыт берип эл журтка, анан кийин айтып атышат, дайым эле финансыга келгенде жалаң эл аралык уюмдар, донорлор тилемчидей бир позицияны ээлеп турабыз. Мен айтам, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бүгүн дыйкандардын өздөрүнүн ички финансылык потенциалын колдонсо, ошого таянып иш тутса, киши түрткү берсе иш чыгыша турган абалдабыз. Эч ким бул жөнүндө сөз кылбар.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстан жашыл экономикага менен өнүгө алабы деген суроого жооп издедик. Жыйынтыктап айтканда, демек кооз сөздөргө алдырбай, колдо болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, өзүбүздүн таза, экологиялык таза азык түлүктү өндүргөн мүмкүнчүлүгүбүздү кеңири пайдалануу менен бул экономикага өтүүнүн дагы жаңы жолдорун издешибиз керек экен. Биздин талкуубузга экономика министрдин орун басары Данияр Иманалиев, жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана фермер Манас Саматов катышты. Талкууну мен Бөйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушу менен программабыз соңуна келип жетти. Аны студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.